Nangakong Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Australia, Julie Bishop, nadaragdagan ng Australia ang mga pagsisikap nito para labanan ang mga transnational na organisadong krimen. Pinangunahay ng Ministrong Panlabas at ng kanyang katapat sa Indonesia ang mga pag-uusap sa Bali para bumuo ng mga estratehiya na tutugon sa mga isyong panghumanitarian sa Asia-Pasipiko. Sinabi ni Ministro Bishop, ang pagtutulungan sa pagitan ng mga bansa ay kailangan para labanan ang mga issue ng people smuggling at pang-aalipin sa rayon.
We plan to fight these crimes in several ways. First, we will focus our efforts on working with countries in our region. We will build our cooperation with police forces in Southeast Asia in prevention, detection, and prosecution.
Ang Bali Process ay mayroong 48 membrong bansa at mga organisasyon, kabilang ang United Nations Refugee Agency. At para sa unang pagkakataon, nagkasundo ang forum sa isang mekanismo na nagpapahintulot sa dalawang bansang tagapangulo na Australia at Indonesia na magpulong at sumangguni bilang tugon sa mga pangyayari na nangangailangan ng agarang pagtugon. Sinabi ni Bishop, ang bagong kasunduan ay magtitiyak ng mas mabilis na sagot sa mga emerhensiya sa rehiyon.
Officials will be given the authority to consult and to convene meetings. This was missing from the processes in 2015, and we were concerned that as the events of the Andaman Sea unfolded, there was no mechanism for the Bali Process to bring members together in a timely fashion, and we believe that this will give us that opportunity to do so.
Ang kasunduan ay kasunod ng pagtatasa ng United Nations na 370 katawang namatay sa karagatan sa panahon ng krisis pang refugee sa Timog Silangang Asya noong nakaraang taon. Marami sa mga namatay ay mga refugeeng Rohingya na tumatakas sa mga pagmamalupit sa Myanmar. Sinabi ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Indonesia, Retno Marsudi, ang isang sitwasyon na katulad nito ay hindi na dapat muling mangyari.
The Bali Process must be able to deal with the emergency situation. As we observed last May 2015, the Bali Process was not able to address sudden movement of irregular migration in the Andaman Sea and Bay of Bengal. This must not happen again. Indonesia believes in this case, humanitarian aspect must prevail.
Tinalakay din sa pagpupulong ang human trafficking at sa pilitang paggawa. Tinatansya ng International Labor Organization na mahigit 20 milyong katao sa buong mundo ang biktima ng sa pilitang paggawa, kabilang ang sexual at exploitation sa sariling tahanan. Mahigit kalahati sa mga ito ay tinatansyang nasa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Sinabi ni Ministro Bishop sa mga delegadong dumalo sa Bali, ang pang-aalipin na isang mantsa sa modernong mundo.
Human trafficking and related exploitation generates an estimated US $150 billion in illicit profits in any one year. This is criminal activity on a massive scale. This is a shocking stain on the modern world.
Sinabi ng ministro, ang Australia ay malapitang kikilos kasama ng Indonesia para bumuo ng mga estratehiya para tugunan ang issue.
I've discussed this problem with my colleague, Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi. We will work together under the framework of the Bali Process so that we can develop a genuine partnership between governments and the private sector to combat slavery and trafficking in our region.
Sinabi ni Ministro Bishop, nangako ang mga delegado na dumalo sa summit sa isang deklarasyon para sa mas mahusay na pakikipag-ugnayan sa panahon ng mga pang-emerhensiyang pang-refugee.
This declaration is an important step towards reinvigorating our coordinated efforts to tackle the current regional and global challenge of irregular migration. The declaration recognizes the need for long-term solutions for refugees and irregular migrants and acknowledges the need to address the root causes that make people vulnerable to irregular movement.
Ikinatuwa naman ng United Nations High Commissioner for Refugees ang mga resulta ng pag-uusap. Ngunit sinabing ang mga bansa sa rehiyon ay kailangan magsimula sa pagpapatira sa mga refugee sa halip na maghanap ng isa pang bansa o mga third party na bansa na tatanggap sa mga refugee.